Beraz, telefonoren bestaldean Igor Urrutikoetxea daukagu, Lab Nazioarteko kidea. Arratsaldeon, Igor.
Arratsaldeon.
Eta gaurkoan, pixka bat aprobetxatzen Chavezen eriotza, zuk ezain beste Chavezen inguruan, baizik eta Amerika Latinak azken bamar urtetan gutxi gora bera izan dako bilakaera, horretan ere zer ikusia izan du Chavezek, eta guzti hori ikartzen diguzu gutxi gora bera gaurkoan, ez da?
Bai, alaze da. Bueno, azken egunotan asko hitz egin da Chavezen eriotzari buruz, eta bueno, eta ia da, azkenean, mundu mailako ezkerraren erreferente izan dan pertsona bat joan segula, baina berak eta beste Latinoamerikako buruzagi eta batez ere herritzuk aurrera daramaten prozesuak hor dirau, eta uste dugu hori dala bere ekarpenik nagusiena, eta agian ba, horren gaineko osnarketa egiteko une aproposa dela deritzogu ez.
Bai, zeren urte luzeetan, ba, horre gondu zen nola baite Kubako iraultza isolatuta edo, baina egia da bazken urteetan, ba, gauzak asko aldatu direla Hego Amerikan, eta nola baite erreferente bilakatu da mundu osoko gizarte mugimenduentzat.
Bai, alaz da, esan ere, ba, bueno, nik azpimarratu nahiko nukeen lehendabiziko gauza da, ba, bueno, Latinamerikakoa momentu honetan bere osotasunean hartu behar da. Hau da, ez da, zuk esan duzu moduen, herrialde isolatu bat, hau da, Kuba bat, edo Venezuela bat, edo bi edo hiru herrialde baizik, eta azken behin Chavezek, 1918 bukaeran, boterea lortu zuenetik, gobernu aldaketa horrekin denbora berri bat hasi izan, eta ikusi dugu nola 15 urtetan panorama guztiz aldatu den. Eta hor garrantzitsua da, noski, ba, askotan aipatzen ditugun Venezuela, Ekuador edo eta Boliviako kasuak, non aldaketak errotikakoak izan diren, eta gero hainbat aipat ditzakegu ez, baina horretaz aparte eta horretaz gain ere oso garrantzitsua da azpimarratza beste herrialde batzuk jokatzen duten rola nire ustez, ez? Eta hor Brasil bat edo Uruguai batek izan dezakeen eragina funtsezkoa da, naiz eta noski bilakaera ezberdina izan duten, eta argi dago, ba, bueno, herrialde bakoitzak bere bilakaera izan du, eta ezin daitezke parekatu, adibidez, Venezuelan edo Brasilen, ez, herrialde nagusi bi aipatzarren, hartu diren neurriak, Venezuelan sakonagoak izan dira, baina argi dago ere, eta hori adibidez Chavezek behin eta berriz esaten zegoena, Venezuelak momentu honetan Brasilen ezkerreko gobernu bat ez balego, asko zere zailago izango zukeela bere hainbat politika aurrera eramatea, bai nazioarteari dagokionez edo baita gai ekonomikoei dagokionez eta guzti hori, ez? Orduan hori azpimarratzekoa da, osea, itzen ez hor 6-7 bat herrialde dauzela eta sinergia ezberdina sortzen dira, naiz eta erritmo eta ezaugarri bereziak izan herrialde bakoitzak, ez?
Gainera sinergia hoiek ez dira ematen bakarrik herrialde bakoitzean, baizik eta estrategiak martxan jarri dira azken urteetan, ba, nola baiteko elkarlan bat burutzeko, eta gaina kuriosoa da, ba, nola orain dela urte batzuk hitz egiten zenein beste TLC delako horretaz, Tratado de Libre Comercio, estatu batuak inposatu nahi zutenak Hego Amerikan, ba, hori gutxi gora bera, ba, pixkanak alde batera utzi, eta beste eredu bat Latinoamerika osorako martxan jartzen da.
Bai, hor, bueno, hainbat gai aipagenetzake, baina, bueno, batzutan Latinoamerikako ezkerreko gobernu guztiak izan dira protagonista, beste batzutan ba, gobernu zehatz batzuk, baina hainbat gauza aipagarria dire, ez? Izan ere azken 15 urteetan bertan egin diren aldaketak, ez dira txikiak izan, ez? Kontutan izan behar da, Latinamerikak 70. eta 80. hamarkadetan FMI, munduko nazioarteko funtzak, gaur egun ba, Europan, eta bueno, azken adibidea hortze dugu Txiprekoa, horretaz haian beste egun baten itzen dezakegu, baina bueno, politika hauek indarrean aurretik jarri zituen Latinamerikan, eta ja da, 80. hamarkaden bukaeran, Venezuelan Chavez aukeratu badanean, eta bueno, gero Brasilen Lula, eta bueno, Korrea Ekuadorren, Evo Morales eta bar, ba, azken finak ikusten da Latinoamerikako herriek ezetz esaten dietela ba, politika mota hoiei eta bueno, beste gobernu aurrerako jengatik apostu egiten dute, ez? Eta horrekin batera hori etorri izan ere ba ja 80garren hamarkaden hasieran mugimendu sozial eta politiko garrantzitsuak antolatzen joan zirelako, ez? Eta bueno, azken urteetan ikusi dugu alde batetik zuk esaten dozu moduen tratados de libre comercio hauek bueno, lurperatu egin dira, ez, edo alka estatu batuek Amerika osoan jarri nahi zuten, ba bueno, ba euren mesedetan jarri nahi zuten komertzio libroko tratatu dituna alka baztertu egin zuten eta herrialde batzuk alba sortu zuten, honekin batera ere beste egitura batzuk sortu dira ekonomikoak, ba Unasur edo Mercosur, ez, edota duela urte terri eskaz CELAC sortu zuten, lehendabiziko Amerikako erakunde bat, non Ipar-Amerikako Kanada eta Estatu Batuak ez dauden, ez. Horrekin batera, bueno, eskuma mediatikoari aurre egiteko ere Telesur sortu zuten, eta oso garrantzitsua da izan ere komunikabide pribatu nagusi guztiak ordura arte eskumaren esku zeuden Latin Amerikan, orduan bueno, honek ere bere garrantzi izan zuen eta batez ere ba bueno, gastu sozialari eman zitzaion garrantzia eta gastu soziala erabili izan dela ba bueno, herri pobrenaren artean ba estatuaren aberastasuna banatzeko, ez? Horrek ekarri izan du besteak beste ba Venezuela eta Bolivian analfabetismoak guztiz ezabatzea, Ekuadorren gaur egun ia ezabatzekotan dira, ba bueno, bizi esperantza, bizitzaropena eta bizi kalitatea gora egin du, gero aipatu behar da ere hainbat estatutan, adibidez Uruguain, ba, historikoki estatuaren esku egon diren sektore estrategikoak mantendu izan direla, ba, bueno, ba, ura, sektore finantziero eta bar, ba, publiko bezala, eta bezain baten, 80garren hamarkadan privatizatutako sektore eta enpresa garrantzitsuak berriro ere estatuari bueno, estatuaren esku edo esku publikotara pasa direla, ez? Eta hori gertatu da bai Venezuelan, Bolivian, Ekuadorren edo ta Argentinan, bueno, hainbat eta hainbat adibide ditugu, ez? Edo ta bueno, krisian zeuden enpresak langileen esku utzi direla, Venezuelan bezala. Eta beste, gero, nazioarteko politika gintzenea azpimarratzekoa da, nola, ba, bueno, aurre egin zaion estatu batuei, eta horrela, ba, Ekuadorgo gobernuak adibidez, Boliviakoak edo Venezuelakoak, inkluso kanporatu egin dituzte, ba, estatu batuetako, ba, pertsonal diplomatikoa, ba, muturra sartu dutenean, herrialde hauetako barne aferetan, eta hori duela 20 urte pentsa ezina zan, Latinamerikan gertatzea, horrekin batera ere Kubarekiko isolamendu politika estatu batuena eta blokearekin apurtu egin duten neurri handi baten eta bueno, gero aipatu beharra dago ere ba zelango jarrera izan duten, adibidez Israelek Palestina erasotu duenean ba Israelgo embajadorea kanporatuz edota euren embajadoreak Israeletik ateraz eta beraz nazioarteko politika gintzan ere hainbat adibide daude eta gero azpimarratuko genuke ba bukatzen joateko, ez, adibide sorta amaigabe izan daiteke bueno, emon diren Venezuelan, Bolivian eta Ekuadorren emon diren prozesu konstituienteak, hau da konstituzio berriak idatzi direla eta horrekin batera ere herrialde guzti hauetan bueno, eskerreko herrialde guzti hauetan emon dire lan erreformak, baina langileen mesedetan. Gaur egun ikusten ari garenean Europan justo emoten diren lan erreformak langileen kontrakoa direla, ba herrialde hauetan bueno, pues justo hartu diren neurriak izan dire kaleratzeak garestitzeko, lanpostu finkoak babesteko eta eskubide sindikalak babesteko, ez? Eta hori Europa erragintariek zedikazia balukete hemendik, ez? Eta bukatzeko nik aipatuko nuke ere, ba bueno, ba inkluso kontzeptu berriak sartu direla, ba buen bibir bezalakoak edo ondo bizitzaena, non ba herrialde indigenetatik dator historikoki eta kapitalismoak beti kontzeptu hau ba mespresatzen zuen, baina konstituzio berri horietan guztietan agertzen da era batera edo bestera ideia hau, ez? Eta bertan izatea edukitzaren gainetik jartzen da, ez? Eta bueno, azken finean mundan eraldaketa izan da gai ekonomiko eta sozialetan, baina baita gai filosofiko eta politikoetan, bai barneari begira, osea, herrialde herrialdeetan barne mailan bai nazioarteari begira ere ez.
Tamaitzen juteko eta pixka bat bueltatuz hasierara Chávezen heriotza aipatzen genuen hasieran eta baita ere lotuta Latinoamerikan egon daitezken erronkekin batetik zeintzuk izango ziren erronka hoiek eta baita ere zuretzat pertsonalismoan erori aldaitezke herri mugimendu hauek edo iraultza hauek.
Bueno, nik uste dut pertsonalismoa edo hitz egiten denean edo populismoa askotan eskumako komunikaren partetik egia da eta Euskal Herriko errealitatetik ikusita ba lehendabiziko gauza hartu behar garena da kulturak ere ezberdinak direla, ez? Eta orduan liderraren figura edo olako herrialdetan eta mundu mailan orokorrean horretan ikusten dut euskaldun nahiko bitxia garela, ez? Baina mundu mailan orokorrean pertsona referentzialen edo liderraren figura beti azpimarratua izan dela toki ezberdinetan, ez? Baina garrantzitsuena da pertsonen gainetik proiektuak dirautela eta beraz nik ustot beti batzuk edo bentsat eskumakoen esperantza izan daitekena da Venezuelako kasuan behin Chávez edo pertsona referentziala o karismatikoa desagertuta prozesua bera pikutara joango da, baina nik ustot azken urteetan herriek ikusi dutela Latinoamerikan politika egiteko bezpera bat dagoela, batez ere jende pobreenak eta langile klaseak, eta hori babesten saiatuko dira, ez? Hor arriskuak nabaria dira, azken finean neoliberalismo oso bizi dago, eta saiatuko dira erabiltzen kasu honetan Chávez bezalako erreferentzialtasuna zuen pertsona baten heriotza prozesu guzti hauetan eragiteko, ez soilik Venezuelan, baizik eta Amerika Latina osoan, ez? Eta hor, esan dugun bezala, neoliberalismo oso bizi dago, eta saiatuko dira batzutan boterea berreskuratzen, hauteskunde bitartez, kapilesen kasuan bezala, baina ez dugu aztu behar ere beste prozesu batzuk hasieran egon direnean, Hondurasen edo Paraguain, inkluso estatu kolpeak, erabatekoak edo bestelakoak erabili izan dituztela, ez? Bertako oligarkek eta estatu batuen laguntzarekin eta Europar Batasuneko hainbat gobernuen oniritzearekin, ez? Beraz, nik uste dut, aurrera begira erronkak direla batez ere sakontzea moten ari diren eraldaketa politiko eta sozialeko prozesuetan eta horretarako bide bakarra da jarraitzea gastu soziala areagotzen eta batez ere gastu hori erabiltzen aberastasuna eta daukaten errekurtso energetikoetatik lor daiteken aberastasuna jendearen artean eta gizartearen artean berbanatzeko era justo baten eta politika horrek aurrera jarraitu behar dute eta horrekin batera ere batasunean oinarritutako fronte antineoliberal bat edo osatu beharko lukete, ez? Latinoamerika mailan beti ere argi izanik batasunean oinarritua esan nahi duela bakoitzaren prozesuen espezifikotasunak errespetatuz. Hau da, egoera politiko, sozial eta ekonomikoa ez dala bardina Brasilen edo Venezuelan, ez dala bardina Uruguai baten edo Bolivia baten, adibidez, oso egoera bezperakoa direlako, baina guztien artean puntu amankomunak lortuz, orain arte egin izan duten bezala. Ez, batasuna funtsezkoa izango da, eta hor saiatuko dira, nolabait zirikatzen, prozesu hau pikutara bialdu nahi dituzten, indar atzerakoiak, ez. Dena den, nik uste dut, prozesuek, esan bezala, herriek ikusi dute beste politika egiteko erabat badagoela, jendartearen mesedetan eta gehiengoen mesedetan, eta horregatik nik uste dut jarraipena emango zaiela galera pertsonalak Chávezenak bezalakoak naiz eta egon prozesu jarraipena izango dutela, ez? Eta ni ziur nago adibidez horren frogarik gertukoena datorren apirilaren 14ean izango dugula Nicolás Maduroren garaipenarekin, ez?
Igor Urrutikoetxea, Labeko kidea, mi esker gurean izateagatik eta osnarketa hau gurekin konpartitzeagatik eta laister arte.
Gale, zeuri, eskerrik asko.